Өмірде нақыл әңгіме сияқты, ұзақтығымен емес, мағынасымен құнды. Сенека. Қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар, күндеріңізге сәттілік пен табыс тілейміз. Қазір Алматы отбасылық Назар ФМ радиосында әдебиет тағылымы бағдарламасы басталды. Бұл бағдарламада сіздер нақыл әңгімелер тыңдайтын боласыздар. Бүгін сіздердің тыңдайтын нақыл әңгімелеріңіз шешендік сөздер деген тақырыпқа топтастырылған әңгімелердің жалғасы болып табылады. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Бізбен бірге болыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы да хабарласа аласыздар. Егер хабарға қатысты ой-пікірлеріңіз, ұсыныстарыңыз немесе басқа да талап-тілектеріңіз болса, бөлісе отырсаңыздар болады. Құрметті радио тыңдармандар, ал қазір біз кезекті бір тамаша әңгіме береміз. Сосын эфирде қайтадан қауышып, негізгі бөлімге көшетін боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Ұзарт айтқан сенің көзің, жүрегімде санамда. Сүйген жарын сағындырды әрбір адамға. Әппақ құсым қайдасың деп Мұқағали іздеген. Айдай ару қыз кездесіп қалды мағанда. Сенің көзің түпсіз терең. Ұзарт айтқан сенің көзің, жүрегімде санамда. Сүйген жарын сағындырды әрбір адамға. Әппақ құсым қайдасың деп Мұқағали іздеген. Айдай ару қыз кездесіп қалды мағанда. Сенің көзің түпсіз терең. Шиедейін еріндерін елжіреткен жанымды. Әсем басын мүсініңе жарасымды жағымды. Саған артық теңеу таппай әңгі арнадым әнімді.
сезімді сүйе дейін ерендерін елжіреткен жанымды әсем басың мүсініңе жарасымды жағымды саған артық теңеу таппай әнге арнадым әнімді
Адамдардың өмірінде әр алуан оқиғалар болып жатады. Оны қағаз бетіне түсіргенде біреудің ойдан шығарған әңгімесі сияқты. Бірақ осы ақылға сыймайтын ірілісі ақты оқиғалар біздің өмірімізде әр қайсымыздың басымыздан өтіп жатады. Сол оқиғалардан кейін біз өмірге басқа қырынан қарайтын боламыз. Құрметті радио тыңдарман, егер сіз әңгіме, өлең немесе қандай да бір әдеби шығармаға қалам тербеп, шығармашылықпен айналысып жүрген болсаңыздар, ендеше біздің Назар FM радиосына хат жолдап жазған шығармаларыңызды тыңдарман қауымымен бөліссеңіздер болады. Біздің электронды поштамыз бар. Оның адресі nurkanmen@aiglaq.mail.ru. Біздің байланыс телефонымыз да бар, нөмірі 8-707-724-30. Осы нөмірге WhatsApp желісі арқылы хабарлап, өздеріңіздің шығармаларыңызды тыңдарман қауымымен бөлісулеріңізге әбден болады. Қадірлі радио тыңдармандар, бүгінде хабарымызда әдеттегідей бір жұмбақ айтқымыз келеді. Хабардың аты әдебиет тағылымы екенін білесіз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, сіздерге бір тұрақты тіркесте осы бағдарламада тағы да жасыратын боламын. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыз, ендеше біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, оның мағынасын жолдап жіберуіңізге болады. Мүмкін хабарландыру арқылы немесе WhatsApp желісі арқылы өзіңіздің жауабыңызды жолдай отырсаңыз болады. Біздің бүгінгі хабарымызда жасырылатын тұрақты тіркес ол арқаны кенге салу. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қапа қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз тағы да қайталай кетейін, 8-707-724-30. Біз өткен жылғы шешендік сөздер атты бағдарламамыздың жалғасын бүгін жалғастырып береміз. Яғни Сырым Датұлы туралы, оның айтқан шешендік сөздері туралы мәліметтерімізді бүгінгі хабарда одан арғарда жалғастырып, соңына дейін аяқтаймыз да келесі хабарға, келесі тақырыпқа көшеміз. Сырым дұралыға наразы болып жүргенде аз бен көпті, ақ пен қараны, нашар мен мықтыны теңгер алмадың. Біреу-біреуді шауып жеп жатыр, оны басқара алмадың деп өкпелепті. Нұралыға бір кез келгенде Сырым амандаспай жүре береді. Сонда Нұралы батыр қайырылып сәлем бергің келмейді, тасып жүрсің ау депті. Сонда Сырым хан тасып жүргенім жоқ, қазақ баласының басын қоса алмай сасып жүрмін депті. Сырымның екі рет сөзден жеңілуі. Сырым бір үйге қонса, бір кеншек шай құйып отырады. Кеншектің өзі жас, күйеуі шалада мекен. Сырым отырып, өз жолдасына қарайды да, япырай, аққудың қасында жапалақ жараспайды екен ау дейді. Сонда кеншек түсіне қойып, батыр, сіз бір кезде тай жейтін сырым едіңіз, енді қой жейтін сырым болдыңыз. Әр нәрсе өз уақытысын емес пе депті. Сырым шөлдеп келе жатып, әр нәрсе өз уақытында емес пе деп жауап берді. Сырым шүлдеп келе жатып бір үйден бір үйге түсіп сусын ішеді. Япырай, бір аяқ сусын біргісінің құны екен ғой депті Сырым маңдайының терін сүртіп. Жоқ батыр, бір аяқ сусын бір емес екі кісінің құны. Бұл сусын табылмаса шүлдеп, сіз де өлер едіңіз, ұялып мен де өлер едім деген екен үй иесі. Ер намысына қарай шабады. Сырым бір жылы орта жүзге барғанда бала би шешенге кез келеді. Сырым мен Балаби екеуі көп әңгімелеседі. Балаби, сіз ағайынды неше едіңіз дейді. Сырым, мен ағайынды екеумін дейді. Балаби, сізді даттан ағайынды 11 деп естушедік дейді. Сырым, сіз түсінбедіңіз, мен даттан 11 екенім рас. Бірақта олардың маған далада қанша керек бар. Менің ағайынды екеумін дегенім біреуі өзім, екіншісі көпшілік халқым еді дейді. Балаби сонда үгітті ақылды адамға қандай ақылды қандай адамға айту керек дейді. Сырым үгітті ұққанға ақылды жұққанға айту керек деп жауап береді. Балаби, атпенер қандай намысына қарай шабады дейді. Балаби, дүниеде не тәтті дейді. Сырым аста тұз тәтті, адамда дос тәтті деп жауап береді. Балаби, ат пен ер қандай жерде не үшін шабады дейді. Сонда сырым, ат шабысына қарай, ер намысына қарай шабады деп жауап береді. Балаби, дүниеде не тәтті деп сауал қойған кезде сырым, аста тұз тәтті, адамда дос тәтті деп жауап қайырған екен. Құда болдым даңқымен. Сырымның қызын Алаша Байсалби көп мал беріп, баласына айттырады. Бұдан бірнеше жыл өткен соң Байсалдың баласы Сырымның қызын алмайтын болады. Байсал Сырымға кісі жіберіп, балам қызыңды алмаймын дейді. Менің берген малымды қайырып берсеңіз екен деп салмақ салады. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз, сосын сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Қозғайсың қатып қалған айдай көркем. Езіме сен түскенде беу қарағым, қозғайсың қатып қалған ай іштің дердім.
Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей эфирінде сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес арқаны кеңге салу. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар, ендеше қабыл алмай хабарласыңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Сырымның қызын Алаша Байсал би көп мал беріп, баласына айттырады. Бұдан бірнеше жыл өткен соң Байсалдың баласы Сырымның қызын алмайтын болады. Байсал Сырымға кісі жіберіп, балам қызыңды алмаймын дейді. Менің берген малымды, берген малымды қайырып берсеңіз екен, дейді. Сырым, мен Байсалдың малын бағып беруге алғаным жоқ. Алса қызымды берем, алмаса өзі білсін, депті. Содан кейін екеу хан алдына барып қайтпақ болады. Жолда келе жатып, кеңеседі. Ханның ауылына жақсы да, жаман да жиналған, ел көп болу керек. Екеуміз барып ханға жүгінуіміз жараспас. Біз ата қозы батырға барып соның үкіміне риза болсақ қайтеді, деседі. Бұл байлауға келісіп, соның яғни ата қозы батырдың ауылына келеді. Жайман істерін айтқаннан кейін ата қозы айтады: сіз екеуіңіз белгілі Сырым менен байсалсыздар ғой. Сіздер ұзақ дау айтпай-ақ, екі шауыз сөзбенен қысқаша жұмыстарыңызды айтыңыз, депті. Сонда талап иесі Байсал мына сөзді айтқан екен: қозеке, мен Сырымға құда болып едім, даңқы мені. Араласып, силасуға халқы мен. 5-20 мал бердім, бұрынғы атабанның салты мен. Қалды кілем қаранарға жауып бердім, арғымақ жылқының асылын тауып бердім. Алтын дегенім мыс шығып, күміс дегенім жез шығып, сондықтан малымды іздеп келген талапкермін. Сонда Сырым айтады: Байсалдың менімен құда болғаны рас, даңқым менен. Араласып сыйласты да халқым менен. 5-20 мал бергені рас, бұрынғы ата-бабаның салты менен. Мұның баласы 3 жыл бойы қалыңдық ойнады, құлындай байлады, тайдай жайлады. Бар мақсаты біткен соң енді алмаймын деген қиял ойлады. Мен онысына көнбедім. Сізді әділ биді іздедім. Осы еді алдыңызға келгенім. Ата қозы сонда билікті Сырымға беріпті. Мұны хан естиді. Хан ашуланып, Сырым мен Байсалға еш нәрсе айта алмай, ата қозыны шақыртады. Келсе, хан үйінің алдында жүр екен. Ата қозы аттан түсіп, бас тақсыр деп қолын алады. Сонда хан қолын ұстап тұрып, ойда орысты, қырда қазақты олжалап жүрсең де шыр бітпеген бір қасқа екенсің ғой, үйге жүріңіз, депті. Хан ашуланып, хан ашуланып сырыммен байсалға еш нәрсе айта алмай атағозыны шақыртады. Келсе, хан үйінің алдында жүр екен, атағозы аттан түсіп бас тақсыр деп қолын алады. Сонда хан қолын ұстап тұрып, ойда орысты, қырда қазақты олжалап жүрсең де, шыр бітпеген бір қасқа екенсің ғой. Үйге жүріңіз депті. Сонда атағозы тақсыр, тұра тұрыңыз. Үйге әлгі сөзіңіздің жауабын беріп кірейін депті де былай депті. Бұрынғыдан келе жатқан бір сөз бар еді. Өлеңді жерде өгіз семіреді, өлімді жерде молда семіреді. Қаралысында қатын семіреді, халқының қамын ойламаған хан семіреді. Сіздің семіз болуыңыз халықтың қамын ойламағаныңыздан болар. Мен қайтсем топтан торғай шалдырмаймын деп, қазақтың жалғыз тайын жауға алдырмаймын деп. Бір түнде 9 оянып 90 толғанамын. Маған не қылып шырбітсін депті. Содан кейін хан жұмғанын аузына шалмай, үйіне кіргізіп, қонақ етіп, шығарып салған көрінеді. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес арқаны кеңге салу. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз ендіше қапа қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8700-7724-30. Ал біз осы қазір бір тамаша өнге кезек береміз, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Бүгінгі хабарымыз әдеттегідей шешендік сөздер деген тақырыпта топтастырылған нақыл әңгімелер болып табылады. Және бүгінгі хабарымызда біз сырым датұлы туралы сырым датұлы туралы мәліметтер беріп жатырмыз. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін, арқаны кеңге салу. Осы тұрақты тіркестің мағынасын білетін болсаңыз, ендеше қапа қалмай хабарласыңыз. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-727-30. Бір топ жолаушы сырымды іздеп келетсі алдарынан әйел шығады. Жөн сұрасып, жолаушылардың сырымға бара жатқанын біліп, беріп жіберетін аманаты бар екенін айтып, оны сырымға жеткізуді өтінеді. Ол не аманат? Жеңіл ме, ауыр ма деп сұрайды жолаушылар. Қадырын білсеңіз, жеңіл де емес, алып жүруге де ауыр да емес дейді әйел, басында орамалын көтеріп, бір тал шашты желкесінен енді бір тал шашты маңдайынан жұлып алып, жолаушыларға береді. Содан кейін оң жақ қолтығынан бір жапырақ шүберек жыртып береді. Тезек тіртіп жүрген қабының бір бұрышын жыртып алып, онда сырымға жеткізіңіз, дей береді. Жолаушылар, мұны кім берді деп айтамыз, деген дәйел. Сырымның өзі береді деп жауап қайтарады. Жолаушылар сырым ауылына келіп болған мән-жайды айтып, аманаттарын тапсырады. Сендер мұны не деп шештіңдер, дейді сырым жолаушылар. Не деп шештіңдер, дейді сырым жолаушылар, шеше алмадық, дейді. Бұл әйел байбақты баласы көрінеді, елден ерте кеткен екен. Желкеден шашылғаны туған жерім, туған туысқан елім артында қалды дегені. Төбеден шашылғаны содан бері мына бастан бір талай уақыт өтті дегені. Маңдайынан шашылғаны әл жаспын, өмірден үмітім бар дегені. Көйлектің оң жақ қолтығынан шүберек жыртып бергені, қолтықта бауыр бар. Мен сенің бауырыңмын дегені. Байбақтының баласы екенін осыдан білдік. Қаптың бұрышын бергені үйге тезекпен кіріп, күлмен шығып күң болып жүрмін дегені, дейді сырым. Біраз күн өткен соң сырым әйелдің ауылына келеді. Мұндағылар қонақ деп біраз жатқан соң ауылдың бір үлкен ақсақал, не жұмыспен келдің деп сұрайды. Сонда сырым үлкен кісіге, саған арзан, маған қымбат. Сенің қолыңда менің бір сүйегім, қарындасым жүр екен. Бұлын алып бересің бе, құнын алып бересің бе, дейді. Бұрын сен ол қарындасыңды көріп пе едің, дейді ақсақал. Жоқ, көргенім жоқ, деп жауап береді сырым. Сонда ақсақал бір түсті киінген қырық әйел, қырық еркек қарама-қарсы жүреді. Сол уақытта бір-бірін танысаңдар, бірге ауылдарыңа қайтыңдар. Танымасаңдар, осында қал, дейді. Сөйтіп, қырық еркек пен қырық әйел қарама-қарсы жүргенде көп әйелдің ортасында келе жатқан байбақтың қызы қасында келе жатқан әйелдің құлағынан, анау қырық адамды бастап, қырық бірінші болып келе жатқан менің ағам сырым, деп сыбырлайды. Сырымды байбақтың қызын тани кетеді. Сырында байбақтының қызын тани кетеді. Сонда ақсақал, бір-біріңді қалайтын таныдыңдар, деп сұрағанда сырым, қырға елдің ішіндегі 39-ы өтіп бара жатқан еркектің бәрінің бетіне қарап санап шықты. Ал мына әйел қатарынан асып кеткенше менен көзін аудармады. Содан таптым, дейді. Ақсақал әйелден, сырымды қалай таныдың, деп сұрағанда ол, сырымда ерекше үш қасиет бар. Біріншісі батырға біткен тұлғасы, екінші өжет мінезі, үшіншісі асқан даналығы бар, деп естейтін едім. Сырым маған қыран топшылы, толық денелі, кең кеуделі, шалқа төсті, жолбарыс бетті болып көрінеді. Басы да елден ерек торсық шекер екен, ағамды осыдан білдім, депті. Сөйтіп, сырым байбақтының қызын күндіктен құтқарып алу ауылына алып қайтқан екен. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз кезекті бір әңгімеге бермей тұрып, тағы да бір музыкалық әуенге берсек, содан кейін сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Арман жыл болсаң құбалам, арна сенер боладым. Өмірде нелер болмайды сүрініп менде құлағым. Өнерді қусаң мол болар өмірден алған сыбағың. Абайла қызым тағдырдың бұралаң жолай бұралаң. Талайды сынап түзеткен еліңді сыйла әзетпен. Әкеңді саған жол сілтеп, ізгілік жолын күзеткен. Анаңды жерге қаратпа, көктемін сен деп күзеткен. Абайла қызым тағдырлар талайдың жанын мұз еткен. Абайла қызым тағдырлар талайдың жанын мұз еткен. Аласың, оқсаң лаулап жанасың. Шайпауыз болсаң арманға жет алмай жолда қаларсың. Нәзіктік болар жолдасың, ұл емессен қыз баласың. Абайла қызым тағдырлар салады жанға жарасың. Құлағың түргін санаңның жұмбағы санның қаламның. Арман мен нұрдан жаралған гүлсің сен бір даламның. Адалдық болса кеудеңде артқаны дәйім бағаңның. Абайла қызым өзіңнен болмағы жақсау адамның. Абайла қызым өзіңнен болмағы жақсау адамның. Атырып көзбен әр таңдай әжеңде қуған арманды. Кім өтір дейсің мәңгілік жанына байлап жалғанды. Өмірде небір арулар өшпестей өрнек салғанды. Абайла қызым өкініп талайлар қабау қалғанды. Арайлы таңның жыры көп, жыры көп шашар нұры көп. Тазалық болса кеудеңде даламның айтар сыры көп. Уақытты босқа өткізбе, шығармай естен мұны тек. Айтпайды босқа әкенде уақыттен адам құлы деп. Айтпайды босқа әкенде уақыттың адам құлы деп. Кәрілік қашсаң қоймайды, сума жал тіптен тоймайды. Ғұмырың лезде өтеді, мақсатқа жетпей болмайды. Еңбекті сүйсең көгеріп, жапырағың солмайды. Жеңілдек болсаң қайғыңның өлгенше орны толмайды. Найзағай көкті жүз түліп, жатады кейде түз күліп. Жасар бәлем айдында сәулесі түсер сүзіліп. Жаз өтір қыспен күзді өтір, құс қайтар қайта тізіліп. Кірпікте арын үлулі кетпесін жас боп үзіліп. Өмірдің сырын байқадым, жақсыға байтақ байтаным. Әділдік жолын барласаң кеудеңде шарлар қайдамын. Үмітін ақтау анаңның қызыма саған айтамын. Әдепті болсаң өмірден қуанып мен де қайтармын. Әдепті болсаң өмірден Қуанып мен де қайтармын
Радио тыңдармандар, дәл қазір сіздердің тыңдап отырғандарыңыз Назар ФМ радиосының тікелей арнасында әдебиет тағылымы бағдарламасы. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес арқаны кеңге салу. Осы тұрақты тіркестің мағынасы қандай не екенін білетін болсаңыз ендеше, біздің тікелей эфирдегі телефонымызға хабарласып, жауабын жолдап жіберуіңізге болады. Сондай-ақ біздің хабарымызға қатысты ой-тілектеріңізді, пікірлеріңізді, ниеттеріңізді немесе сұрақтарыңыз болса, соны да бөлісе отырсаңыздар болады. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Алғаш хабарласып, өзінің жауабын дұрыс жолдаған тыңдарманымызға біздің хабарымыздың атынан сыйлық бар. Хабарымызды одан әрі қаратай жалғастырамыз. Сөз анасы не? Сырым Үргеніштің ханына барып жүзгеріс қылған. Хан Сырымның атағына сыттай ғанық. Қазақтың өзі шешен өзі батыр кісісі деп естейді екен. Хан Үргеніш шешені мен Сырымды айтыстырады. Үргеніш шешені сөз анасы не? Су анасы не? Жол анасы не? Деп сұрайды Сырым батыр. Сөз анасы құлақ, су анасы бұлақ. Жол анасы тұяқ деп жауап береді. Үргеніш шешені дау мұрат не, сауда мұрат не, қыз мұрат не, жол мұрат не дейді. Сырым батыр. Дау мұраты біту, сауда мұраты ұту, қыз мұраты кету, жол мұраты жету дейді. Үргеніш шешені намаза былай дейді. Намаза жан-жағыңызға қарай береді екенсіз. Оныңыз не деп сұрайды. Жан-жағыңызға сіз қарамасаңыз, менің қарағанымды қалай көрдіңіз дейді. Үргеніш шешені, сізді екі аяқты бір тілді адам баласы жеңді ме дейді Сырым батыр. Сырымның айтқанын тыңдамай өз сөзін соға берген адам Сырымды күнді жеңеді деп жауап береді. Құрметті радио тыңдармандар, Сырым туралы, Сырымның айтқан шешендік сөздері туралы мәліметтер осымен аяқталды. Ал біз арғарда Саршуаш шешен туралы әңгімелерге кезек береміз. Сырым батыр туралы бұл деректер құрметті радио тыңдармандар ғаламтор бетінен Википедия ашық энциклопедиясынан алынды. Ал енді қазір serbek.ru сайтынан алынған Найман Саршуаш шешен атты мәліметтерді сіздердің назарларыңызға ұсынатын боламыз. Саршуаш шешен жайлы деректер шамалы ғана. Бұрындары өткен қариялар Саршуаш шешен туралы айтпай, сөз бастамайтын. Олардың айтқандарын дәріптеп, құнттап алып қалған өркендердің өнегесі біздерге жетпе қалды. Мүмкін мұрағат қоймаларында сақтаулы қалған болар. Саршуаш шешеннен тікелей ұрпақ қалмаған соң айтқандары құпталып, жиналмай қалса керек. Білгір қариялар Серпербаев Мұқат пен Бимұхамбет 1968 жылы жаздырған шежіресінде Матай, Кенже, Сұртай, Мәмбет, Қартқолбай, Бұланбай, Ындыш, Мошка, Өтебай, одан Ебес. Ебестің екінші әйелінен 5 ұл туып тараған. Соның үшіншісі Айтпек, оның кіндігінен Саршуаш шешен туған деп көрсетеді. Саршуаш Саршуаш шешен сарарқа да туса керек. Сол салдардан әмбе тауып сөйлейтін шешендік өнеріне байланысты шуаш есіміне сар сөзі қосып айтылса керек. Түсті білдіретін сары сөзі емес. Саршуаш шешеннің есімін сары шуаш деп айтып жазылып жүргендігі жөн емес. Есіміне сар сөзімен қоса найман деген де қосып айтылыпты. Барлық жерде найман саршуаш шешен деп аталған. Әкесі айтпек немесе шыққан тегі өтебай аталмаған. Өйткені саршуаш шешен өз заманында иесі найман елінің бетке ұстар биі болғаны айқын. Саршуаш шешеннің өңі қораш, кемсек ауыз, жарғақ құлақ, қортықтау кісі екені тарихта айтылып қалған. Саршуаш ұзақ өмір жасаған тұңғиық, 100 жастан асып қаусаған кәрліктен өмірден өтсе керек. Қарагерей ақтайлақ бимен заманы қатары болыпты. Алшын Есқожаұлы Төребай ақын шығарып, Тезек Төренің қызы Асылбаланың әкесіне айтқан жоқтауында. Саршуаш бие Матайдың табылған еді қасыңнан дейді. Жетісу өлкесінің бас бие Саршуаш шешен шотартқан жағында Тезек Төренің қиын қыспақ жағдайларда басты ақылманы болғаны белгілі. Ақынның жыршылар хақында атты өлеңінде Есқожаұлы Төребай ақын былай деген екен. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті естеріңізге сала кетейін. Арқаны кеңге салу. Осы тұрақты тіркесті білетін болсаңыз, ендеше қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Құрметті радио тыңдармандар, содан кейін өздеріңізбен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Балбұл шайнап шанам жүрші қасымда, бақыт сыйлап таңым сендей асылға. Махаббатым адал болса егер, жан сырыңды менен жасырма. Армандарға алыс бірге жетейік, жоққа сабыр барға шүкір етейік. Хақ жолымен жүрек парыз еткен, адалдықты туын көтері.
Өкінбейік өтіп кеткен күн.
Жанарыңнан нұрлы шуақ табам.
жетсе жомаққа жаным. Армандарға алыс берге жетейін, жоққа сабыр барға шүкір етейін. Хақ жолымен жүрейік парыз еткен адалдықтың туын көтере.
Радио тыңдармандар, Назар ФМ радиосының тікелей арнасында сіздердің тыңдап отырғандарыңыз әдебиет тағылымы бағдарламасы. Біз бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз. Және біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркесті сіздердің естеріңізге сала кетейін. Бұл тұрақты тіркес арқасын кеңге салу деген тұрақты тіркес. Егер осы тұрақты тіркестің беретін мағынасы, яғни осы бірнеше сөзден құралатын тұрақты тіркестің беретін мағынасы біреу ғана болады, өздеріңіз білесіздер. Сол мағынасы біреу ғана болатын тұрақты тіркестің мағынасын біздің WhatsApp желісі арқылы біздің байланыс телефонына жолдап жіберіңіздер. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Енді осы Саршуаш шешеннің айтқан сөздері жайында арғарда мәліметтерімізді жалғастырамыз. Осы Саршуаштай нақылдап сөйлейтін шешендер бұрында қазірде арагідік кезігеді, жоқтың қасы десе де болады. Ақын Сара бұлай деген екен: «Найманда болып өткен Саршуаш би, заманында алыпты әрелден сый, сол жақсының қалдырған үлгісі бар, қаңғыманың деген ғой жүрісін дей. Үйсін менен найманға билік айтқан, Қоқан мен Орысқа бірдей шапқан, елден асқан Саршуаш кемеңгерім жолына қашқындардың қазық қаққан. Қаңғыманы тартқызған ылғидарға жұртыңда Саршуаштай бейің барма, керуеннен құлжа өткен алым алып, қаңғыманы жазалап жөнге салып, Саршуаш жетісуда билік құрған, Қоқаннан датқа деген ата алып, басына азаматтық түскен соң ұлыққа қашқындарды ұстап берген, жұртыңда Саршуаштай бейің барма» дейді. Саршуаш шешеннің халын арнайы сұрап келіп, соңғы батасын қарагерей Балтабек би қажы алыпты. Саршуаш шешен үйіндегі төрдегі керегенің басында қамшы мен қылыш ілулі тұрады. Ол нышандар бұл үйде бейбіт өмірде мал бағып, жаугершілікте қылыш асынатын ер бар дегені белгілі деген белгіні білдірген екен. Саршуаштың отырған қоныс орны әлі де бар. Өпі қажының шағылым мен іргелес аралының орны да жатыр. Биік құмтүмедің жан жағына бұрындар Бүйен өзенінің су жайыпты. Ол тұста маңайы ну шалғын болған деседі. Қазір арал маңайы құрғап, сазауыт жерге айналды. Малға шүйгін аралдың ортасындағы биік құмтөбе шөгіп, үлкен дөңес болып қалған. Ол дөңесті білгендер әлі күнге дейін Саршуаштың арал төбесі деп атайды. Өзі басқа төбелерден жеке тұр. Баспадан Ер Жәнібек атаулы кітап шығып, тұсау кесері жасалды. Бұл Керей Ер Жәнібек туралы кітап. Керей Ер Жәнібекке екі жолбарыс киесімен зәулім ескерткіш орнатылғаны баршаға мәлім. Осы Керей Ер Жәнібектің ауылына Саршуаш шешен қондаулап барыпты. Саршуаш шешен Ер Жәнібек қомсынып: «Сен кемсек ауыз жарғақ құлақ, жылқыға суат болмасылайсың. Астыңа ала жолағат берсе, алтай мініп артпассың. Қолыңа 40 кез оқ берсе, дұшпанға бірін атып тартпассың. Сен би болып та жартпассың. менің даусым Қазбекке тартқан, сүйегім шақшақ Жәнібекке тартқан. Сен мына түріңмен не үміт қылып келдің? Деп кемсітіп, өктемсіпті. Ер Жәнібектің айтқанына Найман Саршуаш шешен, сен де құдай құл екенсің, нар қазақтың құл екенсің, сен керейде не қылып жүр екенсің, керейден мойның асып тұр екенсің. Даусың қаз дауысты Қазбекке тартса, сүйегің шақшақ Жәнібекке тартса, өзіміздің арғынағаның ұлы екенсің деп жауап беріпті. Ер Жәнібек риза кейіппен жарайсың деп Саршуаш шешеннің арқасынан қағыпты. Ер Жәнібекті сөзден тосылған Саршуаш би бітім алып қайтыпты. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір тағы да бір кезек берейік бір тамаша өнге. Соның алдында мен сіздердің естеріңізге сала кетейін. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес ол арқасын кеңге салды деген тұрақты тіркес. Осы тұрақты тіркестің беретін мағынасын білетін болсаңыздар ендеше, қапы қалмай хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Ал дәл қазір кезекте біз бір музыкалық әуенге береміз. Содан кейін біз сіздермен қайтадан қауышатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Oh,
құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз әдебиет тағылымы бағдарламасы дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің тікелей эфирдегі телефон номерымыз 8-707-724-30. Осы байланыс телефонына хабарласып, өздеріңіздің пікірлеріңізді айта отырыңыздар, өздеріңіздің жауаптарыңызды жолдай отырыңыздар. Себебі біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркес бар. Ол тұрақты тіркес арқасын кеңге салу болатын. Құрметті радио тыңдармандар, біздің хабарымыз соңына жақындап қалған екен. Біздің хабарымызға келген жауап та бар екен. Кешірім сұраймын. Біздің хабарымызда жасырылған тұрақты тіркестің жауабы, яғни тұрақты тіркестің беретін мағынасы арқасын кеңге салу, ол асықпау деген мағынаны білдіреді деген екен біздің қымбат есімді тыңдарманымыз. Құрметті қымбат, бұл сізге арналған қошемет болып табылады. Біз хабар біткен кезде өзіңізбен хабарласамыз міндетті түрде. Ал біздің хабарымыз соңына жақындап қалды. Құрметті радио тыңдармандар, осы Саршуаш би туралы беріліп жатқан мәліметтерді келесі бағдарламада міндетті түрде жалғастыратын боламыз. Ал дәл қазір мен тыңдарман пікіріне кезек берейін деп отырмын. Әдебиет тағылымы бағдарламасында айтылған Саршуаш шешен туралы айтатын болсам, шынымен қазақ халқында осындай шешендер де болған екен ғой. Бұл бізге берілген үлкен үлгі. Тәңіріміз осындай адамдар арқылы бізге ақыл беріп тұрғандай деген екен. Біздің осы хабарымызға пікір жазған тыңдарманымыз, сізге көп-көп рахмет айтамыз осындай тамаша пікіріңізді білдіріп жатқаныңыз үшін. Құрметті радио тыңдармандар, арасында да осындай шешендер, билер, олардың барлығы да бізге беріліп тұрған, арасында да жаратқан иеміздің ерекше бір үлгісіне ұқсайды, яғни олар арқылы бізге жаратушымыз ақыл беріп тұрғандай. Құрметті радио тыңдармандар, келесі бағдарламада да осы Саршуаш шешен туралы хабарымызды одан ары қарата жалғастыратын боламыз. Бүгінгі хабарымыз осымен соңына келіп жетті. Келесі хабарда жүздескенше сау сәлемат болыңыздар деймін. Және сіздермен бір сағат көлемінде бірге болған мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Келесі бағдарламада аман-есен жүздескенше сау сәлемат болыңыздар.